Mēs gribētu, lai šie kļūst par tādiem vēl vieniem teātru svētkiem, un arī šogad mēs esam ļoti iepriecināti, ka piedēkšies tik daudz burvīgi Latvijas aktieri, mākslinieki un dažādu aprīņu cilvēku, ka, es domāju, būs vienkārši lieliski svētki. Un, nu, tā ir pusotra stunda, kurā astrātīgi mēs stāstīsim par, nu, jā, stāstīsim par kultūru, par šiem cilvēkiem un es ceru, ka viņi tajā vakarā jutīsies īpaši. Nu, droši vien īpaši es ceru jutīsies arī tie, kas zālē, jo šis ir vienīgais pasākums, kur zālē drīkst fotografēt, pat ieteicams, kur drīkst malkot vīnu. Bet tā pamatforma tiešām nemainās. Ir divi vadītāji un nominanti un dažādi pārsteigumi.